төртөп илайһым, бер етем бала күнһайын көтә үҙенең әсәһен, ғаилә йылыһын мин һәр ваҡыт тойоп йәшәйһең, етем баланың был ауыр ғүмерҙә килә йәшәйһең. Ирта менән яңы өмөттәр, яңы хыял ҡуя маҡсаттар, тик йөрәгендә һинең яраларың, ә күңелеңдә ябыҡ ишектәр. Ләкин һаман етем бала хыялдарҙы һаҡлап өйгә ултыра, көн һайын әсәһен төшөндә күрә, иртә һайын йәштәрен өһөртә. Шәүҙең йәме сыйылған, тик әсе тәмен бөнгә тормош күстәнәс килтергән. Әсәйем тыйып көндәшергә уның бір хыял, үтініп теләй баланың яны ала бабайдан. Урамда йөрөй балалар, күҙ алдына башҡа ғаиләләр, әсәй тип өндәшә улар, һөйөп улдарҙы бергә тоталар. Шуҙар кескә етемдең